Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Iritsi da eguna, ikasturte osoan landutakoa erakusteko unea heldu da unibertsitatean sartzeko ebaluazioa gaur abiatu dituzte azterketak.
Ba, egiesan oso urduri.
Pues altxatu naiz eta ez dut gozaldu.
Beti urduri pixkat, bai, pero orokorrean lasaitzeren ikasi dut eta nahiko ondora.
Azken errepasoa ematen harrapatu ditugu, gelara sartzen animoak elkarri ematen, Nafarroko Unibertsitate Publikoetako pasabideetatik gora eta bera galduta, urduritasuna nagusi batzuk horrela erakutsi nahi ez zuten arren. 3820 ikasleek abiatu dituzte gaur useko probak, gazteleniako hizkuntza eta literatura izan da lehendabizikoa. Ostegunera arte, ariko dira JK irakasgai ezberdinetan ikasitakoa azaltzen. Ekainaren 14an ezagutuko dituzte emaitzak. Nupen izan gara gaur goizean lehendabiziko azterketarako sarreran ikasleekin hitz egiten, baina baita irakasle, zuzentzaile eta useko probaren arduradunekin ere. Denak kezkatuta azaldu dira aurten amaitu delako egungo ebaluazio sistema eta datorren urtean LOMLO eskutan berria aplikatu behar dutelako. Oraindik ez da zehaztu nolakoa izanen den datorren urteko ebaluazio sistema, datorren urteko azterketa eta hauteskunde aurrerapenak jarduerarik gabe du utzi du Hezkuntza Ministerioa. Beraz, unibertsitaterako sarrerako azterketa eta bere ingurukoak nagusi izanen ditugu gaurkoan, baina albiste gehiago dugu, zuekin batera landuko ditugunak hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Gaur arratsaldean bilduko dira berriz ere PSN eta Geroa Baiko kideak, Nafarroko gobernua osatzeko negoziaketen bigarren saioan. Parlamentuan izanen da bilera, hain zuzen bertako presidentetza, nork eskuratuko duen izaten ari da negoziaketen lehen une honetako eztabaida gai nagusiena. Ekainaren 16a baino lehen, askatu beharko dute korapiloa. Negoziazioak dituzte alderdiek egun hauetan alde batetik, eta bestetik nola ez uztailaren 23ko hauteskunde orokorretarako prestatzea. Hautagaien zerrendak aurkezteko epea amaitzen ari da, eta Euskal Herria Bildu izan da lehendabizikoa fitxa mugitzen. Egun jada, diputatua den Belpozueta izanen da, Indar Subiranistak Nafarroan izanen duen zerrenda burua, karguan errepikatzeko asmoarekin. San Fermietan hasiko da hauteskunde kanpaina, festen denboraldi nagusian sartuko gara laster, eta horregatik, berdintasunerako Nafarroko Institutuak kanpaina egin du herri-herrikako ospakizunetara begira. Nafarroa jaia da, erasotzaileak stop lelopean, Kutxi Romero, Unai Laso eta Aimar Oroz ditu protagonista nagusi.
Baina jaiak, ez dira?
Ez da akosatzea.
Ez da lerdetxoa izatea.
Eta ez da molestatzea.
Baina jaietan egotea ez da...
Ez da bortxatzea.
Nafarroa jaia da.
Stop erasotzaileak.
Stop erasotzaileak.
Stop erasotzaileak.
Kirol tartean osasunari buruz hitz eginen dugu. Gaur kirol arduradunak osasunako idazkari nagusiak Brauliok agerraldia egin baitu prentxaurrean, fitxak eta keldu direla iragarri, eta kontratua berritzea proposatu zaien jokalarien berri ere eman du prentxaurrekoan. Filmmaking for Social Change zine jaialdiaren 5. edizioa aurkeztu dute gaur goizean, aurten tribuak eta errituak izpide izango dituztelari. Jaialdi honen berri emanen digu, albistegi honen amaieraldean, Josu Ganuza gure lankideak. Badauek dira, aste arte goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, jarraian dendenak errepasatuko ditugu xe-xe, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun beroa gaurkoa kostatu zaio, altxatzea, odeiak nagusi zirela esnatu baikara Iruñerrian, baina apurka-apurka hauek irekita eguzkia nagusitu da gure zeruan. Hala eta guztiz ere aurreko egunotako tonika berberarekin jarraituko dugu, orain arratsalde hasieran odeiak ugaritu daitezke zeruan eta hietatik euri tantaren batek ere ies egin. Gaur berriz ere ekaitz handien gandik alerta hori apiztu du estatuko meteorologia agentziak, indartsuak eta lokalizatuak izan daitezke, bat batean sortu eta botatzen duten horietakoak, trumoiak eta txingorak, gogorra ere izan daitezkelako, beraz kasu arratsalde bukaeran aipaturiko hauek euri hauek desagertzera joko dute eta ostarteak ere zabalduko dira. Esan dizuegu, egun beroa dela gaurkoa, gaur 29 graduetara iritsiko baikara eta euriak ekar dezakeen ezetasuna gehitzen badiogu, bero sentsazioa handiagoa izan daiteke arratsaldean eta horrela jarraituko dugu dagoeneko datozen egunotan ere udararako bidean temperaturen gorunzko joerarekin. Hori bai, Iruñeko igerileku gehienak irekita edo irekitzear diren arren, oraindik ez dugu izanen uretan aritzeko egun bete-beterik, esan bezala urrengo egunetan ere euri mehatxua, ekaitz mehatxua handia izanen baita. Unanetan ateri Iruñerrian, Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta zeru urdina, ostarte zabalak ikus ditzakegu, eta Euskal Herri Irratiaren termometroan 24 gradu, ordu bata eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Arrosa dian bodegas leire taberna jatetxea Betiko sukaldaritza, giro atseginean, amarretako bazkari eta fari ederrak, Bodegas Leire taberna jatetxea. Informazio gehiago, barbodegasleire.com.
Planikop, fotokopiak txuri beltzean.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6an.
Planikop, zure kopistegia.
Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Arratsaldeko 5etan bilduko dira berriz ere Nafarroako Alderdi Sozialistako eta Geroabaiko kideak parlamentuko lehendabiziko solairuko Julia Resano aretoan. Mai gainean foru gobernua osatzeko plana. Bi alderdiak ados daude, gobernu aurrera koia nahi dute Nafarroarako, baina findu nahi dituzte aurreko legegintzaldian haien artean izandako gaizkikusiak eta desadostasunak. Ordutik aurrera, edo puntu honetatik aurrera, jarrera arras ezberdinak dituzte. Alderdi Sozialistak potere gehiago nahi du. Maiatzaren 28ko emaitzak ezagutu aurretik esaten zuen eta botoak eskutan areagotu du bere jarrera. Kontrol gehiago nahi du gobernuan, kontseilari gehiago eta parlamentuko presidentetza ere. Bere menpe jarri nahi du PSN-ek. Geroa baikaldiz, hautesontziek azaldutako Nafar alderdi aurrerakoien aniztasuna islatu behar dela defendatzen du. Eta ez dutena izan, aurreko legegintzaldian bezala PSN-eren politiken ikusle utxak. Horrexegatik ere, defendatzen dute, orain arte bezala, Nafarroako parlamentuko maiaren presidentetza Geroa bairen esku. Izatea hori da, askatu beharko duten lehendabiziko korapiloa, ekainaren 16an osatuko baita. Nafarroako parlamentaua orduantxe eginen dira maiko bozketak eta akordiorik ezean, alderdi bozkatuenak hau da UPN-ek, bost postuetatik hiru irabaze ditzak. Eta aurten, legegintzaldi honen hasieran behintzat, parlamentuko presidentetzak bere biziko garrantzia izanen du, alor instituzional horretan figura simbolikoa izateaz haratago, berak erabakitzen baitu, noiz eta nola egiten den presidente berria hautatzeko investidura prozesua. Berak markatzen ditu bileren erritmoak, akordiotarako bileren erritmoak, eta berak deitzen du investidura saiora. Beraz, aurtengo testu inguruan, uztailaren 23an hauteskunde orokorrak izanen direla jakinda, eta Madrildik alderdi sozialistak atzeratu nahiko dituela bestelako distortxo eta gerraldiak ezagututa, bere biziko garrantzia du, esan bezala, Nafarroko presidentetza kontrolatzea. Horrexegatik, esan bezala, PSN eta gero Abairen arteko aurrez aurrekoa, eta horrezagatik gaur arratsaldean horri heldu beharko diote lehendabiziko puntu moduan. Esan bezala, horretaz gain, Iruñeko udalaren gaia ere izanen dezakete mai gainean, azken egunotan mugimenduak egin baitituzte batzuek eta besteek, alderdi sozialistak esate baterako Koldo Martínez gero abaiko alkate gaiaren hautagaitza babesteko prest azaldu baitzen azkeneko astean, oraindik ere geroa baikaldiz esaten du lau alderdi aurrerakoien artean adostasuna bilatu behar dela, hau da PSN geroa baitzurekin Nafarroa eta baita Euskal Herria Bilduren artean ere UPNren Kristina Ibarronaren alkatetza ekidin nahi baldin bada. Hori da egun alderdiek esku artean duten lana, baina beste aldetik ere badaukate pasaden astelenetik beste egiteko bat. Datorren uztailaren 23ko hauteskunde orokorrak prestatzea aurki bukatuko da. Hain zuzen hautagaiak aurkezteko epea, momentuz ekainaren 10ean amaituko da lista berriak edo alderdi berriak edo koalizioak erregistratzeko ordua, ekainaren 19-20 inguruan izanen dira zerrendak aurkezteko azkeneko eguna, hau da izena, abizenak, zerrenda buruak eta hautagaiak aurkezteko azkeneko eguna. Euskal Herria Bildu izan da hain zuzen bere hautagaiak aurkezten lehendabizikoa, ostiral honetan berretsi beharko dute alderdiko edo indar soberanistako militanteek bozketa bidez, baina momentuz jarraikortasunaren alde eginen du Euskal Herria Bilduk, eta horrexegatik iaia ez da aldaketarik izanen haien zerrenda buruetan. Nafarroko kasuan Altsasuko Belpozueta proposatu dute hautagai moduan, zerrendaburu moduan egun diputatuen kongresuan diputatu izan da azkeneko legegintzaldian, eta horrexegatik errepikatzeko aukera aztertzen ari dira. Alaxe azaldu zuen atzo Euskal Herria Bilduko idazkari nagusia den Arnaldotegik.
Jarraikortasuna ematea gure zerrendei. Oso argi gelditu da zentzu bikoitzean gure presentzia Madrilen ona izan dela herritarrentzat eta herri honentzat. Oso argi gelditu da Euskal Herria Bildu akordiotan egon denean hori ona izan dela Euskal Herriarentzat eta baita ere ona izan dela Euskal Herritarrentzat. Eta beraz lanean jarraitu behar da Madrilen eta lanerako prest dago Euskal Herria Bildu.
Jarraikortasuna, izan ere aurreko legegintzaldian bukatu berri den, bapatean bukatu den legegintzaldian Euskal Herria Bilduko diputatuek egindako lana balorean jarri eta haiei jarraikortasuna ematea nahi du indar soberanistak. Ezagutuko ditugu datozen egunotan segurunik beste alderdiek proposatzen dituzten izenak, eta hemen Euskal Herri Irratian ere haien berri emanen dizuegu. Alor politikoa albo batera utziko dugu eta seguruenik Nafarroko gobernuaren negoziaketetan pentsatzen, une honetan pentsatzen ari ez diren gazteengana urreratuko gara. Izan ere gaur abiatu da unibertsitatean sartzeko ebaluazioa, lehen selektibitate moduan ezagutzen zen prozesua. Gaur 9:30etan lehendabiziko azterketa zuten ikasleek, 3822 ikasle zeuden orotara deituta, gaur gaztelerako literatura eta hizkuntza azterketarekin abiatu dute urduritasunaz beteriko azterketa.
Ba, egiesan oso urduri.
Pues altxatu naiz eta ez dut gozaldu.
Beti urduri pixkat, bai, pero orokorrean lasaitzeren ikasi dut eta nahiko ondora.
Hombre, gazte ongi, historia, bueno, depende zer erortzen den.
Geratu naiz lo eta ez dut errepasatu, baina bueno.
Atzo goiz joan nintzen oera, gaur goizean ondo gozaldu dut, indartxu, eta entzun dut musika klasika lasatzeko.
Altxatu naiz, errepasatu dut historia, eta gero kotxean errepasatu dut gazte.
Ten ondo antolatu naiz ikasteko tabla, eta ondo dara matena.
Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikasgeletan gora eta bera ikusi ditugu selektibitateko gazteak galduta urduri, eta haien ondoan irakasleak animoak ematen eta babesa erakutsi, zaietako batekin hitz egin dugu.
Ikaslei azkeneko animoak ematen ikusi zaituzegu, zer nolako eguna?
La.
Ezen hori entzun nahi genuen kortea, esan bezala irakasleekin hitz egin dugulako. haiek ere urduri, baina ikasleak lasaitzen saiatu dira, saiatzen ari ziren, behintzat lehendabiziko une horietan, haiek esaten zuten moduan, behin lehendabiziko azterketa pasata, ikasleek beste modu batean hartzen zituzten ostegunera arte luzatuko diren proba hoiek. Ekainaren 14an ezagutuko dituzte emaitzak. Egun hauetan 7 epaimai izan dira eta hainbat irakasle gelak zaintzen. Batez ere kopiaketarik egon ez dadin, izan ere urtero harrapatzen dute kopiatzen bat edo beste. Ana Zabaltza da, hain zuzen, unibertsitateko sarrera ebaluazio honen arduraduna NUPEN.
Harrapatu dira batzuk eta nahiko artesanalak, adibidez aurkitu dira boligrafoak idatzita edo tipes batean idatzita edo gero batean batek begiratzen apunteak teknologikoak edo azken puntakoak, hori momentuz ez dugu aurkitu. Ez dakit egongo direla ez, baina hori.
Gaur irakasleak esaten ari ginen moduan txuleta hoiek ekiditzea ere gomendatzen zieten, esaten zieten ikaslei, haietako batekin hitz egiteko aukera izan dugu.
Ikaslei, azkeneko animoak ematen ikusi zaituztegu, zer nolako eguna da gaur irakasleendako ere?
Irakasleendako ez da hain txarra, txarrena beraiendako da. Gure kasuan gehiago da gauzak ongi joan daitezela, hau da, alik eta lasaien eta ez da hila arazorik egon. Hoi da gure bete beharra, eta gero, ba, anima, azkeneko animoak, baina bueno.
Urduri daude?
Oso. Gero, graduak izaten dira, ba, gizu. Batzuk goraino eta beste batzuk, bueno, neurri hartuta, baina kirioak ordenak dantzan. Bai.
Eta gaur eraikin berri batean galduta, ez, gora eta bera bat?
Bai, gehienen tza, bai, baina bueno, gu etortzen ga, bueno, urtero etortzen ga, ba hori, bisiten, eta ordan ja badakite, ezautze dute pixka bat lekua gutxienez, ja, lehenengo hartu eman hori eiteko. Lehenengo azterketa izaten da txarrena, gehortik aurrera ja, hartzen dioten neurria, eta tira, baina hasiera hau beti dago horra.
Bigarren batxiergoa, ikasturteko gorra izaten da, hau da amaiera?
Bai, gehienen dako, nik uste hau dela amaiera, beste kontu badea ze amaiera mota den. Ia amaiera ona, o beraik nahi duten hori lortu dezaketen, jo meitzen da amaiera bai.
Eta ze gomendio ematen dizkiezu azkeneko ordu honetan?
Joe, ba, zentratu daitezela lehenen azterketa hortan. Egin behar duten horretan, egin dezatela ongi eta bete-betean. Gero, geldi, bakoitza bere momentuan.
Ezker mila honi.
Bai.
Ostegunera arte luzatuko dira azterketak, ekainaren 14an ezagutuko dituzte emaitzak, ordura arte lanean arituko dira 146 zuzentzailea, haietako batekin ere hitz egin dugu NUPEN.
Bueno, pues izaten da arrasgo gorra, ze azken batean historia pues materia uniz dago, eta izaten dira urrengo egunak buru belarri zuzendu, eta bertzerik duzu buruan zuzentzea. Eta, bueno, azkenean ja pixka kaioa hartu diogu, eta molatzen gara, bai, baina erronka potentea da, bai, hori ere. Baina, bueno, karreran ere paleografia eman ginen, eta, bueno, orduan hori paleografiarekin ja denetarik irakurtzen aldugu.
Ikasleen letrake asmatzen ere, jakin behar dute zuzentzailek. Aurten da, egungo azterketa eredua egiten den azkeneko urtea, datorren urtean hain zuzen, hezkuntza legea aldatuko baita, LOMLOE izanen baitute indarrean ikasleek, eta ebaua edo unibertsitatera sartzeko ebaluazioa aldatuko dela aurreikusten da. Oraindik ere unibertsitateetan ez dakite zen nolako ebaluazioa egin behar dute, ez dakite ze azterketa egin behar duten, eta horrek noski kezka eta kexa ere erakiten du. Ez soilik unibertsitateetan, baita bigarren hezkuntza eta batxilergoko ikastetxeetan ere, haiek ere ez baitakite nola prestatu datorren urteko ekainean aurrez aurre izanen duten azterketa. Halaxe, salatu du Ana Zabaltzak, zera, Nafarroko Unibertsitate Publikoko ebaguaren arduradunak.
Azken finean ez dakigu zer gertatuko den, osea, orain arte esan dugu zerbait, ez digute kasurik egin, eta momentu horretan gaude, geldituta orduan, pues, etorriko da zerbait, eta irail arte, ez dugu jakingo ezerrez. Baina, bueno, bai, kezka dago, baina ez hemen bakarrik unibertsitate guztietan. Osea, proba berria antolatu da Hezkuntza Ministerioan, eta gurekin ez dute kontatu. Osea, orduan, alde horretatik, pues, haiek planteatu dute proga bat, eta bueno, pues gure aldetik oso zaila da, eta bueno, pues eskatu dira gauza batzuk. Baina ez dakit azkenean nola geratuko den, baina hori ja ez dakigu, hori. Dekretu erreala, osea, normativa, araua onartu arte, ez dakigu, ezin dugu hasi, osea, zerbait prestatzen, eske hori da duguna. Orduan bai kezka dago, noski. Baina bueno, bai unibertsitatean eta bai leku guztietan, institutoetan ere bai. Nik uste dut guk zerbait egingo dugu, baina haiek irailan, bai. Eman behar dute ja klasea eta bueno, normalean egiten da dena, bai. Probari baita.
Eta selektibitatea pasata, gogoratzen dute unibertsitatetik 86%-ak baino gehiago gaindituko duela, pasen urtean 88%-ak gainditu zuen, ospakizunetarako tartea izanen da. Segurenik gehienek San Ferminetan ere ospatuko dute urte ikasturte gogorraren amaiera, aurten badakizue San Ferminetako txupinazoa Osasuna taldeak botako duela, atzo jakinarazi zuen alde bakarrez Enrique Maia egungo alkateak, behinbeineko alkateak eta oposizio osoaren kexak eta salaketak jaso ditu. Maider Belokik, EH Bilduko zinegotziak salatzen zuen, Osasunak merezi duen arren ez modu horretan izatea gustatuko litzaioke.
Alkatearen autoritarismoan eta alkatearen alde bakartasunan oinarritu. Gainera, inposaketa hau ziztrinagoa da Maiak bere kargua usten duelako, ez? EH Bildutik berresten egiten dugu herritarren bozketa bidezko hautaketaren alde da, gaudela.
Dotoretzia falta leporatu dio PSN-ek Enrique Maiari eta herritarren erabakiai beldur izatea aldiz geroa baik egin duen salaketa. Bada hain zuzen San Fermiak izanen dira, oraintxe zabalduko den festen egutegietako ospakizunik handienetarikoak, horrexegatik hain zuzen Nafarroko Gobernuko Berdintasunerako Institutoak Festa aro honetarako berdintasun kanpaina aurkeztu du, bertan aurkezpenen izan da Josu Anuza García gure lankidea. Josu, eguerdion.
Eguerdion, aurtengo festetan zuzenduko zaizkie erasotzaileei jarrera matxistek festetan tokirik ez dutela salatzeko. Gaurko aurkezpenean Nafarroako Berdintasun Institutuko zuzendari kudeatzaile Eva Isturizek azpimarratu nahi izan du egunerokotasunean gizartean errotutako jarrera matxistek, zinetxean gertatzen diren emakumeen aurkako jarrerek islargia dutela festa esparruan eta hori onartezina dela.
Y las relaciones de poder que se dan en la sociedad se ven reflejadas inevitablemente también.
Nafarroa jaia da, erasotzaileak Stop lelopean Nafarroko gobernuak Aimar Oroz Osasunako futbol jokalaria, Kutxi Romero abeslaria eta Unai Laso pilotaria beste bi herritar anonimorekin batera bildu ditu eraso sexisten aurkako bideo eta afixetan festagiroko zenbait jarrera positibo deskribatu dituzte bideo euskarrian protagonistek eta gero kontrako puntuan onartezinak direnak azaldu. Emakumeek batez ere emakume gazteek parrandan ateratzen direnean jasaten duten sexu indarkeria ez da alkolaren edo beste droga batzuen kontsumoaren ondorio nabarmendu dute gaur, ez da gaueko giro lotxagabearen edo gizon batzuen eromenaren ondorio ere, sistema patriarkalaren gizonak menderatzearen ondorio da. Zehaztu dute gaurkoan. Eva Isturizek nabarmendu du salatutako erasoen 165 30 urtetik berako emakumeek egin dituztela lehen hiruilekoan 2023an, haietatik erdiak adingabeek eginak. Erasotzailearen bataz besteko adinaldiz, 30 eta 45 urtetik gorakoa da. Beraz, aurtengo mezua argi, zuzen eta era argian islatu nahi izan dute.
Un mensaje directo, contundente y que tenga claro que la sociedad navarra no admite actitudes y comportamientos machistas que no hay sitio para ellos.
Niretzat jaiak dira.
Ondo pasatzea.
Dantzatzea.
Niretzako jaiak dira.
Dantzatzea.
Abestea.
Eta baita ere ligatzea.
Eta bera.
Baina jaiak, ez dira?
Ez da akostatzea.
Ez da lerdetxoa izatea.
Iragarkin tartea eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Pedro Txokarro gailu elektronikoak.
Erlojuak, estazio meteorologikoak, irrati aparatuak, iratzargailuak, kalkulagailuak, bluetooth, bozgorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkie-talkieak, telefono inalanbrikoak, tentsiometroak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio Suunto eta Sanjean marken banatzaile ofiziala gara. Zadoz ezagutzera, arreta pertsonalizatua jasoko duzu.
Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire kalea 19.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. Etxea zure estilo eta bizimodura egokitzeko dekorazio zerbitzu integrala eskaintzen dizugu. Hiru dimentsiotan prestatutako proiektu pertsonalizatua eta muntatzaile profesionalak. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Rubio Arrandegia. Egunero lonjan aukeratu eta Iruñera ekarritako arrain eta itsaski freskoak. Hurbil zaitez gu ezagutzera Eunate Monasterioa kaleko dendan edo egin eskaera telefonoz eta etxera gerturatuko dizugu. Rubio Arrandegia, aste artetik larun batera goizez irekita.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea ere zabalduko dugu, gaur Osasuna taldeko arduraduna den Brauliok prentxaurrekoa eman duelako, datorren denboraldira begira plantillan izanen diren aldaketei mintzo, Josu.
Denboraldi amaierarekin batera heldu da gizonezkoen Osasunan balantzea egiteko tenorea. Braulio Vázquez kirol zuzendariak prentxaurreko eman du denboraldia borobila izan dela esateko. Kazetaren galderei erantzuterakoan zehaztu du zalantzari gabe plantilla handitu beharko duela. Jago Arrasatek eskarmentua badu Europako txapelketan, Realean zenean, Europa jokatu zuen, eta honako aitortu zion igandean bertan Braulio berari. Jokalari batzuk behar zituela asteazkenen entrenatu eta ostegunean lehiatzeko, beste batzuk igandeko partida prestatzeko, eta horretaz gain teknikari taldea handiagoa behar duela. Beraz, Braulio Vázquezek honako azaldu.
Entrenado Juan el miércoles, el jueves recuperaban. Tenía que entrenar con otro grupo, tenía más analistas, tenía más fisios, tenía modifica muchísimo.
Plantilla jokalariko purua zalantzari gabe handituko da beraz, klubak ezagunak diren bi fitxaketa ditu istear, Rayo Vallecanotik etorriko den Alejandro Catena eta Leganesetik Iruñera itzuliko den Jose Arnaiz. Horietaz gain beste hiru fitxaketa aurreikusi ditu Braulio Vázquezek, gehi lehen taldearen dinamikan jarraituko duten Jorge Rando, Diego Moreno, Iker Benito eta Iker Muñoz. Errandoren kasuan, klubaren kontratua berritzeko eskaintza baduela zehaztu du, eta bere agentei dagokiela orain horri erantzutea. Utzitako jokalari Areso eta Javi Martinez ere, itzuliko dira aurre denboraldia egitea. Aurtengo denboraldiaren inguruan, humiltasun osoz, baina konformismoan erori nahi ez duela azpimarratuta, taldeak bere langa jo duela uste du Vázquezek, kopako finala eta ligan zazpigarren amaitu ostean.
A lo mejor hemos tocado techo y yo creo que sí, que es que más...
Joan daitezken jokalariak badaudela dirazidu, baina uste du Osasunari mesede egiten diola Europan jokatzeak, hori bai. Bere atea jo dutenei Braulio Vázquezek argi utzi nahi izan die, etete klausula ordaindu beharko dute.
Mi esker, Josu, kirol arloko azken orduko albiste hauengatik, bada alaxe, iritsi gara, gure albiste kontakizun honen amaierara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Gogoratu, euskalherriirratia.eus gure webgunean, gure albiste guztiak, gure elkarrizketak eta saioak ikusgai eta irakurgai eta entzungai dituzuela, gaur esate baterako selektibitatearen bideoa ere egin dugu, hortxe ikasleekin ikasgeletan sartuz, beraz, hori ere konsultatzea gomendatzen dizuegu euskalherriirratia.eusen. Bihar albiste gehiagorekin itzuliko gara zuen sintoniara. Bihar entzule.